luftojnë deri në ndeshjen e fundit për të përmbushur këtë synim. Rezultatet pozitive kanë bërë që qytetarët të besojnë në kualifikim, pavarësisht pengesave si Anglia. Arbjon Hajdini thotë se lojtarët e Kosovës janë të lodhur nga loja me Çekin, por se sipas tij, shpirti luftarak i lojtarëve të Kosovës do të ndikojë në rezultatin pozitiv të ndeshjes.
Anglia në qëfëse e lunat lujnë e vetë, në qëfëse hinë pri fillimit me presjen kunder Kosovës, ndoshta nuk do të mund të i bojmë bolë. Mirë për shpresoj që të nxjerrim rezultat pozitiv, pse ju?
Blendi Magjuni dhe Rilind Kuka i frikohen ekipit të Anglisë, por parashrojnë fitore minimale të Kosovës.
Gjallësat janë ma të voglë, në krasim me ndeshe tjera, po prap nuk i di, thash, u të voni loj shumë të mirë dhe nuk o që di e në fitore.
Po shpër mu ndjenje shumë e veçantë, se jenë është shteti ri, adhe në dhe kena me lu kunder një shteti që ka shumë dije në futbol, edhe one po thonë 2-1, 3-1, a mu kena me fitu, ajo është pik.
Në ndeshjen e sëndme, Kosova hynë pas një rezultati impresiv, 15 ndeshje pa pësuar humbje. Kosova ka një ekip që përbëhet nga lojtarë të rinë të cilët luajnë nëpër liga të ndryshme europiane. Pas paraqitjes me fanellën e Kosovës, në tregun ndërkombëtar ka nisur që të rritet vlera e lojtarëve kosovar. Nga ana tjetër, kundërshtari i Kosovës, Anglia, ka lojtarë që kanë vlerë milionshe dhe që luajnë në ekipet më të suksesshme në ligën angleze. Anglia është një prej fuqive më të mëdha të futbollit, por suksesin më të madh e pati në vitet e 60-ta, kur fitoi kampionatin botror të futbollit. Ndeshja e kthimit mes Kosovës dhe Anglisë do të zhvillohet në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë në muajin nëntor të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar 25 subjekte politike të cilat do të hynë në garën zgjedhore për të siguruar ulse në përbërje në ardhshme të kuvendit të Kosovës. Bazuar në listat e kandidatëve për deputet të gjitha këtyre subjekteve politike në garë për 120 ulset në kuvendin e Kosovës janë gjithsej 1070 kandidatë. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se është përmbyllur cikli i certifikimit të subjekteve pjesëmarrëse në zgjedhje. KQZ-ja ndërkohë po vazhdon me certifikimin e vëzhguesve të zgjedhjeve, për çka interesim kanë shprehur organizata vendore, por edhe ndërkombëtare. Hungarezi Laszlo Troskani do të jetë komisionar i ri për çështjet e fqinjësisë dhe zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ish eurodeputeti Troskani ka qenë ministër i drejtësisë i Hungarisë nga viti 2014 deri më 2019. Ai gjithashtu ka qenë antar i gjykatës kushtetuese të Hungarisë. Troskani nuk është pjesë e partisë në pushtet të Hungarisë Fidesz, që udhëhiqet nga kryeministri Viktor Orban. Presidentja e zgjedhur e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i prezentoj sot antarët e kabinetit e saj në një konferencë shtypi në Bruxelles. Ajo me këtë rast foli edhe për raportet e BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor, duke thënë se bashkëpunimi me këto vende do të jetë një përparësi gjatë punës së saj. Komisionarët e rinj do të marrin detyrën më 1 nëntor të këtij viti. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se bisedimet me talibanët për t'i dhënë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan janë të vdekura. Sa më përket mua, ato janë të vdekura, u tha Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Në fundjavë, presidenti amerikan anuloi një plan në sekret për të pritur një delegacion të talibanëve në SBA, pasi grupi militant pranoi se ka vrarë një ushtar amerikan. Dy palët janë dukur se janë pranë një marrëveshje dhe talibanët kanë thënë se SBA-ja do të humbas më së shumtin nga anulimi i bisedimeve. Trump e ka bërë tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani prioritet në politikën e jashtme. Por i pyetur për 14,000 ushtarët amerikanë që ndodhen ende atje, Trump tha, do të donim të dilnim, por do të bëjmë këtë në kohën e duhur. Korea e Veriut është e gatshme të rinisë bisedimet për çarmatosjen bërthamore me Shtetet e Bashkuara, tha zëvendës ministria jashtme e këtij vendi. Cho Son-hu tha se veri koreanët janë të gatshëm të rifillojnë diskutimet gjithëpërfshirëse në një mjedis të dakorduar nga të dyja palët. Deklarata e saj erdhi pasi sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo shfaqi shpresën për rinisjen e bisedimeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se njoftimi i Koreas së Veriut është interesant. Trump dhe udhëheci veri korean Kim Jong-un janë pajtuar më 30 qershor për rinisin e bisedimeve të cilat kanë ngecur që nga takimi i dështuar i tyre në muajin shkurt. Një tifoze iraniane e futbollit që i ka vënë vetes flakën një javë më parë ka vdekur. Ajo është vdekur në Teheran pasi gjykimi i saj për përpjekje për të hyrë në një stadium futbolli maskuar si burr është shtyrë. Autoritetet në Iran nuk i lejojnë gratë të hynë në stadiume. Historia e saj është përcjell nga afër nga iranianët në gjithë botën, të cilët në mediat sociale kanë përdorur hashtagun Vajza Blu, një referencë për ngjyrën e ekipit të saj favorit Esteklal. Vendet duhet të zbatojnë më shumë sisteme përshtatje për të mbrojtur kundër efekteve negative të ndryshimit të klimës, tha një grup i 34 udhëheqësve në politikë, biznes dhe shkencë. Në raportin e lëshuar sot, Komisioni Global për Përshtatjen tha se investimi i 1.8 trilion dollarëve në 5 fusha kryesore gjatë dekadës së ardhshme mund të sjellë 7.1 trilion dollar përfitime ekonomike. Komisioni udhëhiqet nga ish sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, themeluesi i Microsoftit Bill Gates dhe shefja ekzekutive e Bankës Botërore Kristalina Georgieva. Raporti u bën thirrje vendeve që të investojnë në sistemet e paralajmërimit të hershëm të stuhive, baticave të larta dhe moti tjetër ekstrem. Raporti identifikon edhe 4 fusha të tjera ku duhen investime: infrastruktura rezistente ndaj klimës, përmirësimi i bujqësisë në tokat e thata, mbrojtja e pyjeve dhe mbrojtja e furnizimit me ujë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcilni edhe në llogaritë e Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.